Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et samdrag af Ring til Radio 4.
I sidste uge der ramte en ny politisk bog gaden. Ærligt talt, Borgen indefra er titlen, og forfatteren bag er den rutinerede venstrerev Preben Bang Henriksen. Og særligt en passage i bogen har fået opmærksomhed den seneste uge. Nemlig et forslag om at sætte en beskatning på salg af fast ejendom, en såkaldt avanceskat. Han uddyber sådan her til Jyllandsposten. Det er fuldstændig skævt, at den person, der står op klokken 5 om morgenen for at køre ungerne i vuggestue klokken 6 og gå på arbejde, skal beskattes i det omfang, som det sker i dag. Og den, der ikke går på arbejde, men tjener sine penge på avance fra den ejendom, man bor i, får det skattefrit. Sådan siger Preben Bang Henriksen til Jyllandsposten. Forslaget her har vakt opmærksomhed, blandt andet fordi Venstre siden 2001 har arbejdet med et skattestop, som grundlæggende set betyder, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at en anden skat eller afgift bliver tilsvarende sat ned. Skattereglerne for boligsalg i dag er forholdsvis simple. Her arbejder man med de to regler, parcelhusreglen og sommerhusreglen. Kort fortalt så betyder det, at den fortjeneste ved salg af bolig er skattefri, hvis sælgeren lever op til beboelseskravet ved at have boet i ejendommen i en del af perioden, han eller hun har ejet den, og det gælder både for helårsboliger og for fritidsboliger. Og det kan altså blive til ret så heftige skattefri fortjenester. I slutningen af oktober 2022 op til folketingsvalget, der kunne TV2 fortælle, at knap 60.000 danskere i løbet af 3 år havde tjent minimum 1 million kroner på boligsalg, altså skattefrit. I samme periode der havde minimum 336 danskere tjent et tocifret millionbeløb skattefrit på boligsalg. Det var primært i kommunerne Frederiksberg, København og Gentofte. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig også. Bør vi indføre en skat på boliggevinster i Danmark? Vi starter debatten i Køge hos dig, Hassan Kilde Bajtua. Velkommen til.
Jo, tak. God formiddag.
God formiddag. Hassan, hvad siger du til sådan en boligskat på, i Danmark, altså hvor man betaler skat af sin boliggevinst?
Altså jeg vil sige, generelt så er jeg meget skeptisk over den indtjening, man har ved ikke at lave noget som helst. Og det er jo blandt andet ved at sidde i et hus over længere tid. Altså man yder ikke noget, man arbejder ikke for, at den værdi den stiger, og så lige pludselig kan man sidde med flere millioner i lommen. Så det, at man foreslår en skat på det, umiddelbart er meget fornuftigt, men jeg bliver også nødt til lige at sige, at jeg vil også være hykler, hvis jeg sagde, at jeg ikke har draget rigtig meget fordel af ikke skulle betale skat på den store gevinst, vi fik på salget af vores egen andel her for et lille halvårs tid siden. Fordi at for os så er det også utrolig vigtigt at få de penge til det, der har gjort, at vi kan blive en ordentlig del af boligmarkedet, at vi har kunne flytte ind i noget større, som vi havde behov for som familie. Så at jeg ikke har betalt skat på den gevinst, har hjulpet os utrolig meget. Men jeg kan også godt tilslutte mig den tanke om, at det burde ikke kunne være skattefrit at tjene penge på ikke at lave noget som helst. Og at det er rent held, hvis man har arvet penge, som man kunne købe ud til de første omgang. Der er jo hundredvis af grunde til, at folk ikke kan komme ind på boligmarkedet, og at nogen har lettere ved det. Og allerede der starter der en ulighed, en uretfærdighed.
Som du og mange andre, så er der jo kun en stor gevinst ind på et boligsalg og har oplevet det. Hvorfor skal I betale skat af det, at I har taget en chance eller en investering? Det kunne jo lige så godt være faldet til jorden, og så havde der ikke været nogen gevinst. Der har måske muligvis været tab. I har vel bare været kloge?
Nej, vi har været heldige. Min kone og jeg, vi har ingen illusioner om, at vi købte det, vi havde råd til på et tidspunkt, hvor vi havde utrolig meget behov for det. At det så stak helt af og blev meget mere værd på meget kort tid, det er helt klart mere interessant, og det er det helt klart også på største del. Så i princippet synes jeg ikke, at der er noget uretfærdigt ved, at man er beskattet af, hvad der er rent held. Og hvis man er typen, der spekulerer i boligmarkedet. Det er jeg meget, meget imod, fordi det er den spekulation, der gør, at boligerne bliver dyrere og dyrere og dyrere og sværere og sværere at komme for almindelige mennesker at komme ind på, på boligmarkedet. Jeg vil så sige, skulle man for eksempel blive beskattet af en fortjeneste, så kan man jo eventuelt få skattefradrag, hvis man taber på salget af sin bolig. Altså, så jeg tror godt, man kan udjævne den effekt, der er ved at beskatte den her indtægt.
Og uden at gå for meget i detaljer med dit boligsalg, eller det skal du selv bestemme, Hassan, hvorvidt du vil, kom det bag på dig, at du lige pludselig stod med en ordentlig boliggevinst?
Altså, jeg vil sige, vi var lige blevet forældre, havde nogle andre udfordringer i og med, at vi lige var flyttet til Danmark fra udlandet efter 30 år. Så det faldt på et meget, 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 meget tørt sted. og det er jo det, der har gjort, at vi nu har bor i en bolig, som passer til vores familiestørrelse. Så jeg har været ualmindelig heldig. Men at det ses så meget, det kunne jeg jo ikke have forudset. Det kan man i bagklodskabens lys sige, jo, men det var naturligt, det vil sige. Men som så mange har oplevet, så tror man, at det kommer til at stige, og så gør det alligevel ikke. Mm. Boligmarkedet kan man ikke regne med på den måde. Og at man tjener så mange penge på det, man har, det er en kæmpe stor gevinst. Det er ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at det er noget, som folk med 100% sikkerhed kan være sikre på. Mm.
Hassan, tak for lige at sætte debatten i gang og fortælle om din egen boligkarriere på sms'en. Der er allerede godt gang i, der er en, der skriver, boligmarkedet bliver efterhånden en lukket spiral for halvdelen af befolkningen, der skal betale skat. Det nuværende system, det skævvrider samfundet økonomisk. Det er ikke rimeligt at betale så meget skat for arbejde, når andre kan betale eller kan tjene millioner skattefrit uden at røre en finger. Mens Mik, han kort og godt skriver, Bogens forslag, det er taget direkte fra en kommunistisk manual om uretfærdighed. Det er et vanvittigt forslag. Velkommen til dig, Sigurd Agersnap. Du er skatteordfører for SF, og også velkommen til dig, Otto Brøns Petersen.
Mange tak.
Analysechef i den borgerligt liberale tænketank CEPOS. Vi starter hos dig, Sigurd. Bør vi have skat på boliggevinsterne her i landet?
Ja, det synes jeg, og jeg synes, det er forfriskende at høre Preben Bang Henriksen også sætte fingeren meget præcis på den uretfærdighed, der er, at nogle mennesker kan tjene rigtig mange penge på en bolig, og ikke fordi de har sat den i stand eller gjort en masse ved den, men simpelthen bare fordi de har været heldige i det lotteri, der er boligmarkedet. Og det er vi ikke tjent med som samfund, at man fordeler gevinster så vilkårligt. Så jeg mener, det er meget præcist, at når man har en stor gevinst, som er arbejdsfri, så bør den beskattes.
Otto Brøns Petersen, hvad siger du til forslaget, der bliver luftet i den nye bog?
Jamen, jeg skal lige sige, at jeg har ikke læst bogen, så jeg kan ikke gå ind i præcis, hvad det er, han foreslår. Men jeg synes, det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé, hvis man forestiller sig, at skatten skal erstatte de eksisterende boligskatter. Og det er sådan, de interview, jeg har læst med ham, lægger op til den idé, at man kan tage de eksisterende boligskatter, specielt ejendomsværdiskatten, og erstatte den med en skat på avancen. Det kan man ikke. Men det er faktisk også en dårlig idé, og det er jo det, Sigurd er inde på. Du vil ikke fjerne de eksisterende boligskatter, om du vil lægge den ovenpå. Det synes jeg faktisk også er en dårlig idé.
Og sådan helt teknisk i det, hvorfor mener du ikke, at man kan erstatte de boligskatter, vi har i dag? Vi har jo ejendomsværdiskatten, og vi har grundskylden eller ejendomsskatten. Hvorfor kan man ikke erstatte dem med en boligskat på gevinsten?
Det kan man ikke, fordi man skal se på, hvad er formålet med ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten, den har vi, fordi vi skal beskatte afkast på kapital nogenlunde ens. Det gør vi så ikke, men vi har ret høje skatter, hvis man for eksempel køber aktier, hvis man har penge stående på sin bankkonto eller køber obligationer, så får man et afkast. Man bliver også beskattet, hvis man sparer op til pension, ikke så meget, og når man gør det, så er det vigtigt, at man også beskatter afkastet på ejerboliger, og så er nogen, der siger, der er jo ikke noget afkast, jeg bor jo bare i huset. Men det er jo i virkeligheden det, afkastet består i. Jamen, det er, at man slipper for at betale husleje, når man selv ejer boligen. Det er et afkast på linje med andet afkast. Og hvis vi ikke skal have en forvridning i den måde, vi placerer vores midler på, sådan at vi placerer for meget i boliger i forhold til i aktier og, og andre aktiver, jamen så er det nødvendigt at have en skat også på boligafkastet. Og man kan ikke opnå det samme resultat ved at beskatte prisstigningerne, fordi prisstigningerne på ejerboliger, de er ikke på nogen måde systematiske på samme måde som den der afkast, vi har af at bo i boligen.
Men apropos skævevidning, Otto Brøns Petersen, er det så ikke noget af det, som den her skattefri gevinst er med til i dag? Altså, som nævnt, så TV2 de lavede en opgørelse op til sidste folketingsvalg, hvor de kunne konkludere, at i løbet af 3 år, der var der knap 60.000 danskere, der var blevet millionærer på at sælge en bolig. Knap halvdelen af de 60.000, det var i Region Hovedstaden, mens kun knap 4.000 var i Region Nordjylland. Det lyder da ret skævt.
Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, det boligmarked, vi har, det er med til at skabe nogle uligheder. Men sådan må det nødvendigvis være, når vi har en økonomi, hvor folk de har lov til at løbe en risiko. Og der skal man huske på, at det gør man altså også, når man placerer på boligmarkedet. Altså, det er ikke sådan, at der er en sikker gevinst. Egentlig ville det jo være pragtfuldt, hvis det var sådan, at man bare kunne købe en bolig, og så kunne man leve afkastet af det, og man kunne tjene flere penge på det, end af at gå på arbejde, så kan vi alle sammen leve af og eje bolig. Det kan vi ikke. Der er en risiko forbundet med at købe boliger, ligesom der er med at købe aktier. Og jo større risiko man løber, jo større vil de her udsving være. Og det er ikke noget, som vi simpelthen kan forhindre. Og det er faktisk ikke engang noget, vi kan forhindre. Hvis vi laver en beskatning af de her gevinster og tab. Så hvis den beskatning skal virke nogenlunde neutral, så skal man også give fradrag for tabene. Og så ender man altså meget nemt i en situation, hvor skatten bare vil give folk en tilskyndelse til at løbe endnu større risiko. Så det er meget svært at beskatte den slags ting i en økonomi som den, vi har. Og det synes jeg ikke, der er noget uretfærdigt i. Det betyder bare, at der vil komme nogle forskelle, hvis folk er villige til at påtage sig de der risici.
Sigurd Agersnap, du lagde ud med at tale om en uretfærdighed. Hvad er det egentlig, der er uretfærdigt i en skattefrihed, som gælder alle danskere?
Jamen det er meget forskelligt på tværs af landet. Altså hvis man tager siden starten af 90'erne, så har vi jo haft kæmpe prisstigninger i byerne. Og så har vi nogle dele af landet, og jo længere ud man kommer fra byerne, hvor boligmarkedet stort set har stået stille. Altså jeg kender nogen, som byttede en lejlighed på Frederiksberg i år 2000 direkte med et hus på Midtjylland. Og det var sådan en til en samme pris. I dag er lejligheden på Frederiksberg 3 gange mere værd end huset på Midtjylland. Og det har jo gjort, at dem, der boede i byerne, dem, der var inde på boligmarkedet, de har tjent rigtig mange penge, uden at det er, fordi de har bidraget det store til samfundet eller lavet noget, men simpelthen bare fordi, at økonomien er skævt fordelt på det her boligmarked. Og det synes jeg er uretfærdigt.
Men er det ikke også dem, der tager en stor chance, som bliver præmieret for det? Fordi der er jo også den mulighed, at man taber pengene. Altså som Otto Brøns Pedersen også var inde på, at man bliver præmieret for at løbe en risiko.
Ej, det synes jeg ikke er rigtigt. Hvis man kigger på boligmarkedet i for eksempel København, så har du jo siden den gennemgående tendens siden starten af 90'erne har jo været en kraftig værditilvækst. Og hvis folk kunne komme ind på boligmarkedet i dag, så ville det også være en god investering. Det er jo også noget af det, som OECD for eksempel peger på, det er jo, at vores boligbeskatning er forholdsvis lav, og det gør, at der er en vilkårlig fordeling af gevinster i den danske samfundsøkonomi. Mm. Så jeg synes simpelthen, at boligmarkedet er en kæmpe ulighedsskaber, det er mega uretfærdigt, og noget af det vigtigste for, hvor rig du bliver i livet, det er ikke nødvendigvis, hvad du laver, men det er, hvornår du kommer ind på boligmarkedet, og især i byerne, og det er uretfærdigt.
Det vælter ind med sms'er. Bliv endelig ved. Jeg taler altså med Sigurd Agersnap, skatteordfører for SF, og Otto Brøns Petersen, analysechef i Tænketanken Cepos. Vi taler om vi bør have skat på boliggevinster i Danmark. Det er blandt andet Simon, der melder ind, som skriver, hvordan skal man kunne flytte til en ny lignende bolig, hvis man skal betale skat af boligsalget? Skal man så købe mindre bolig, hver gang man flytter? Det holder ikke, og Tina skriver, folk skal ikke beskattes af salg af deres boliger. Det kaldes misundelse. Stop det, hurra, for at blive millionær på det. Sigurd, er det misundelighed, vi er ude i her?
Nej, det er ikke. Det er det ikke, og jeg synes jo, det er fedt, når folk bliver millionærer. Det kan jeg godt forstå, man er glad over. Men det er jo simpelthen, fordi det ikke er smart som samfund, at det, man kan tjene rigtig mange penge på, det er bare at eje noget. Det, man skal kunne tjene rigtig mange penge på, det er at lave noget og bidrage til økonomien og til fællesskabet. Det er ikke det at være ejer. Og så synes jeg faktisk, at det, Simon siger, det er meget præcist en af de problemer og udfordringer, der er ved sådan en avancebeskatning. Man har det jo til dels i Sverige, og udfordringen er, at hvis bare man beskatter, når man sælger, jamen, så vil folk sælge mindre, fordi at så kan de ikke flytte ind i en lige så flot bolig bagefter. Så man er nødt til at lave et system, hvor man ligesom kan udskyde noget af skatten, til man forlader boligmarkedet helt. Fordi ellers så er det helt rigtigt, det Simon peger på.
Otto Brøns Petersen, misundelse på den ene side, og vi taler også om ulighed. Er det en form for ulighedsmaskine, vi har den her skattefrihed på boliggevinster?
Nej, jeg synes, man skal tænke lidt over, at vi har haft en meget lang periode, hvor renten har været faldende. Der har været sådan en trend, der har været faldende. Indtil for nylig. Nu i øjeblikket er renten så kommet op igen, ikke? Men vi har set en meget lang periode, og det er klart, at i den periode, hvor renten er faldet så meget, også overraskende meget, jamen der har det genereret en masse gevinster. Altså hvis man går tilbage til der i 90'erne frem til i dag, så har der været en ret kraftig stigning. Men det er altså ikke noget, der vil blive ved med at ske, fordi renten vil ikke blive ved med at falde så meget. Altså, vi kommer ind i mere normalt tilfælde, eller i normalt område, hvor renten vil hoppe op og ned, og det vil sige, at der vil både være gevinster og tab. Og det skal folk altså også huske på, når de påtager sig jo en stor risiko. Altså, og det måske det, jeg kunne være mest bekymret for, det var, at der er nogen, der ikke tænker over, hvor stor en risiko det i virkeligheden er, de påtager sig, når de køber en bolig. Noget andet, der også har været på spil, og det vil Sigurd have været inde på, jamen, det er, at der har vi set en bevægelse ind mod de store byer. Og det er klart, det har også været med til at drive, i en periode drive prisen op. Men skyggesiden af det er jo så også, at det jo er meget dyrt at bo i byerne, og af samme grund betaler man også rigtig meget skat i byerne. Så, men det er jo resultat af, at der er en øget efterspørgsel efter at komme til at bo i byerne, helt modsat, hvad der var for 30 år siden, som har været med til at skabe den der stigning. Og den vil heller ikke blive ved med at overraske folk på den måde. Og derfor får vi ikke de der gevinster, som vi har set hidtil. Det vil blive meget mere ujævnt, og det skal man være opmærksom på, at man løber en risiko. Men skal man også være opmærksom på, hvis man er politiker. Man får altså ikke nødvendigvis så mange penge i kassen, og man kan endda komme til at lave et skattesystem, der kommer til at understøtte, at folk de tager de der risici.
Som flere påpeger i sms'en, så har vi jo et naboland, der hedder Sverige, hvor de har gang i noget skat på boliggevinster, kan vi godt sige. De har jo en model, hvor man sådan lidt forenklet set bliver beskattet 22% af gevinsten, så er det så muligt for eksempel at overføre gevinsten til nye låneoptag, hvorfor man så i princippet kan udskyde den her skattebetaling til den dag, man forlader boligmarkedet. Sigurd Agersnap fra SF Skatteordfører, er det noget lignende, du tænker på i Danmark?
Ja, det er det, og man må bare sige, at det her er jo en meget, meget komplekst område, og hvor man skal være meget påpasselig, fordi at det betyder så meget for mange menneskers økonomi, så jeg har ikke en færdig model for det. Man må bare sige, at de ejendomsvurderinger, som vi ser derude, og som der har været stor diskussion om, de rammer jo heller ikke super præcist, og derfor så har vi et problem med, hvordan vi beskatter boliger, og jeg tror, at noget af det, man må kigge på, det er også at indføre noget skat, når man ligefrem sælger. Man skal huske, at når man sælger og har tjent mange penge på det, så er det er jo ikke, fordi du selv har malet døren eller træværket, det er jo ofte også fordi, at samfundet har investeret i en bedre togforbindelse eller en bedre busforbindelse i byerne, har investeret i skolerne. Det er jo et afkast, du får fra de investeringer, vi alle sammen gør i fællesskab, og det tilfalder så bare nogle private.
Og Otto Brøns Petersen, kan du se en svensk model gøre sig gældende i Danmark?
Nej, jeg synes ikke, det er nogen særlig god idé at tage den svenske model. I Sverige kalder de den for flytteskatten. Og det er til trods for, at der er de her muligheder for, at man kan udskyde gevinsterne, jamen så hæmmer den omsætningen på boligmarkedet, fordi man betaler, når man flytter, medmindre man kan skubbe det. Det kan man så ikke gøre ubegrænset. Men til trods for det, så er det jo bemærkelsesværdigt, hvor lille et proveny den egentlig indbringer i Sverige. Det giver ikke særlig meget proveny. Og det er jo fordi, der ikke bare er de her store systematiske gevinster, og hvis man skal prøve at lave nogle undtagelser i den, eller regler, der gør den mere tålelig, jamen så spiser det også meget hurtigt af den der proveny, man forestiller sig. Så jeg synes ikke, Sverige er noget godt eksempel. De har også meget store, det skal man huske på, der er store udfordringer med sådan en skat her, fordi man skal jo holde styr på, hvad har folk lavet af forbedringer. Mm. Det man vil beskatte, jamen det er jo gevinsten ved at vi boligen bare er blevet meget mere værd, ikke at man har forbedret den. Så der skal gives fradrag for det. Det skal man holde styr på. Og hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man jo også sørge for ikke at beskatte den inflationsstigning, der har været. Nu har vi jo været igennem desværre her i de senere år, har vi jo set, at priserne pludselig begyndte at stige rigtig meget, og det stiger på alting. Nu begynder lønningerne også at stige, og det er jo ikke nogen gevinst. Hvis man skal lave det her på en rimelig måde, så er det jo kun den såkaldt reale gevinst, man skal beskatte, så skal man give fradrag for inflation. Og hvis man gør det, jamen så kommer der altså ikke særlig meget proveny ind fra sådan en skat.
Det er et emne, som har mange nuancer, men tusind tak for holdningerne for at gøre os klogere, altså Sigurd Aarsnap.
Selv tak.
Og også Otto Pons Petersen.
Selv tak.
Henholdsvis skatteordfører for SF og analysechef i den borgerligt liberale tænketank CEPOS. Der er en, der kort og godt skriver, jeg har solgt mit sommerhus sidste år, jeg har tjent 5 millioner og kan nu gå tidligt på pension. Jesper han skriver, vi er rigtig mange, som bruger vores ejendom som en opsparing, og ikke har været heldige med, at boligen er steget voldsomt. Pengene, som vi smider i boligen, det er jo det, der bliver betalt skat af, så det er totalt hul i hovedet, hvis vi skal betale skat en gang til. Rune han skriver, det grundlæggende problem med boligmarkedet er, at vi urensagelige grunde tror, at huset som det eneste på planeten skal stige i pris, fordi tiden går. Prøv at anskue det sådan her. Jeg har en Renault Clio fra 2014. Den er løbende vedligeholdt og moderniseret. Den kostede for ny 160.000. Den udbydes nu til 250.000. Det er jo ikke engang på jord. Huset bør altså ikke være et investeringsobjekt. Det er en forbrugsvare. Og Jan han skriver, skat på boliggevinst, ja tak, hvis man samtidig fjerner misundelsesafgiften på at eje boligen. Vi tager til Amager og siger goddag til dig, Erik.
Ja, hej.
Erik, synes du, der bør være skat på boliggevinster?
Ja, det synes jeg.
Hvorfor?
Fordi det, der sker omkring boligstigningerne, det er som regel samfundsskabte værdier. Altså, der kan være bygget en skole i nærheden, eller en børnehave, en god institution, eller en togforbindelse, eller et eller andet. Og så stiger boligen, uanset hvad du gør med boligen. Så det meget af det er samfundsskabte værdier.
Og hvad er problemet i det?
Der er ikke noget problem i det, men så kommer der automatisk en værdistigning i det. Og den værdistigning, der er det meget godt, at man betaler lidt tilbage af den værdistigning til samfundet. Og det er jo ikke, det er for eksempel 22% eller 25%, eller hvad man nu anlægger af en eller anden procentsats af fortjenesten. Det skal man også huske. Det er jo kun fordi, det er jo kun, når der er en fortjeneste, at man betaler skat. Hvis der ingen fortjeneste er, så betaler man ikke skat.
Så du har et problem med dem, der tjener en gevinst, eller scorer en gevinst, uden at røre en finger, sådan i gåsøjne?
Ja.
Okay. Men er det ikke bare held at have taget en chance?
Ja, det kan, man tager også en chance, for eksempel hvis man køber et lotteri et eller andet. Men der betaler man også skat af gevinsten. Og det gør man også for eksempel af renteindtægter og aktieindtægter. Der betaler man også skat af gevinsten. Og det er en 22% eller 25%. Mm. Og det vil også være rimeligt, hvis man gjorde det på boligen. Okay. Om det så giver et større proveni til staten, eller det ikke gør det, eller ligesom vi hørte før med boligøkonomen, det er ikke så vigtigt. Det der er vigtigt i det, det er, at man har nogle principper i et samfund.
Men er det så ikke følelser, vi kommer til at lovgive? Er det så ikke følelser, vi kommer til at lovgive efter, altså at man måske har noget misundelse over for dem, der har sådan en boliggevinst, eller en bare det var mig tanke i hovedet?
Det der misundelse, det er sådan et meget løst begreb. Man skal jo sådan holde sig til mere til det faktuelle. Ikke? Har du en indkomst af en eller anden art, det kan være, at du er arbejdstager, og så du har en indkomst gennem dit arbejde, eller du vinder i lotteriet, så har du en indkomst gennem det, eller du arver noget, så har du en indkomst gennem det, eller aktier, så betaler du i alle de der tilfælde, der betaler du en eller anden procentsats i skat. Og det skal man også gøre, hvis man har en fortjeneste på et boligsalg, for eksempel.
Erik, tak fordi du vil byde ind.
Ja, det er så lidt.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Allerførst, så skal vi provokere russerne. Eller skal vi? Den københavnske lokalpolitiker Niels Bjerrum, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, han ønsker at få ændret navnet på den vej, hvor den russiske ambassade i Danmark ligger. I hans optik så bør den fremover hedde Alexej Navalnys gade, altså opkaldt efter den nu afdøde russiske systemkritiker. Det er primært for at provokere og genere Rusland, siger Niels Bjerrum om sit forslag til TV2 Kosmopol og fortsætter. Den symbolske værdi i at fortælle russerne, at vi synes, de er nogle dumme svin, er et stærkt signal at sende til oppositionen i Rusland, fortsætter altså Niels Bjerrum. Formentlig så bliver det her helt konkrete forslag ikke til noget. Der har tidligere været lignende navneændringsforslag i borgerrepræsentationen, som er blevet stemt ned, og det tegner til, at det går den vej igen. Blandt andet så siger det konservative medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Helle Bonnesen, sådan her til os på Radio 4. Vi skal simpelthen ikke blande udenrigspolitik ind i lokalpolitik, og så mener jeg heller ikke, det er vejen frem at provokere. Man skal da hellere forsøge at løse en konflikt frem for at provokere, siger hun altså i et skriftligt svar. Og det er det sidste, vi skal tale om i dag, altså det her med at provokere. For bør man egentlig gå efter at provokere eller genere russerne og præsident Putin? Hvis man gør, så kan det have konsekvenser. I forrige weekend, der så vi jo, at flere danske hjemmesider blev lagt ned, blandt andet Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia. Og bag hackerangrebene, der stod en russisk hackergruppe, som begrundede angrebene som gengældelse for Danmarks fortsatte støtte til Ukraine. Lige om lidt, der skal vi høre fra to uenige medlemmer af Københavns borgerrepræsentation. Og senere så skal vi også forsøge at blive lidt klogere på, hvor meget det egentlig vil provokere russerne, hvis vi ændrer et vejnavn i København. Men hvor står du i debatten her? Skal vi provokere og genere Rusland, hvis det er muligt? Det vælter allerede ind på sms'en. Lars han skriver, hacker vi Rusland? Gaden den burde hedde Ukrainevej, for når de får post, så vil der stå Ukrainevej på deres breve. Det er altså primært for at provokere og genere russerne. Sådan siger du om grunden til at foreslå et navneskift på Christiania-gade i København til Alexej Navalnys gade. Niels Bjerrum, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommunevalg for Socialdemokratiet. Og også velkommen til dig, Morten Melkers.
Tak.
Gruppeformand for De Konservative i Københavns Borgerrepræsentation og er også medlem af selv samme Teknik- og Miljøudvalg. Niels Bjerrum, vi starter med dig. Hvorfor skal vi ændre det her vejnavn og provokere og genere?
Jamen altså, det med at provokere og genere er jo en konstatering af, at hvis den gade, hvorpå ambassaden, den russiske ambassade ligger, bliver ændret, så hver gang de har brevpapir og får et brev, som den bliver nævnt af en lytter før, at man så skal skrive til en Navalnys-gade, så er jeg ret sikker på, at det vil genere, og det vil provokere. Så det er sådan, det, er det, der ligger i det signal, og jeg synes, det er et vigtigt signal at sende til den politiske opposition, der er til Putin i Rusland, om at vi støtter deres kamp, og at vi gerne vil signalere, at vi ikke holder med Putins Rusland, men vi tror på, at der er et andet Rusland, som forhåbentlig kan vokse sig større, og forhåbentlig kan få med i forhold til at være en opposition til det Putin-Rusland, vi ser i øjeblikket, som jo går i krig med sine naboer. Og jeg er helt med på, som andre lyttere har sagt allerede, at det ikke er det her, der løser krigen, eller det er ikke det her, der kommer til at gøre, at Putin ikke kan sove om natten. Men det er jo mange dråber, der skal gøre den store flod i den her sammenhæng, og jeg synes, det er et vigtigt signal at sende.
Morten Melkers, er det ikke et vigtigt signal at sende, hvis der står Alexej Navalny på brevene på den russiske ambassade?
Jamen altså, tanken med at opkalde en gade efter Navalny er jo sympatisk nok, men ønsker vi virkelig at give Putin så meget magt, at han ligefrem begynder at ændre vores gadenavne, som følger af hans usmagelige og udemokratiske forbryderiske handlinger? Det tænker jeg ikke. Og så er der jo også lige den lille sag, at vi jo faktisk ikke fører udenrigspolitik i Københavns Kommune. Det er jo faktisk Udenrigsministeriet, der har monopol på det. Og så er der også en anden lille detalje. Det er, normalt opkalder vi faktisk ikke gader efter personer, der ikke har været død i over et år. Mm. Så det synes jeg faktisk ikke, at vi skal give Putin så meget magt, at vi ligefrem begynder at ændre vores egne gadenavne. Og så er vi ikke engang været inde på det historiske omkring dem. Ja, det er jo helt andet.
Niels Bjerg, fører du udenrigspolitik i Københavns Kommune?
Det er nu ikke så meget for at føre udenrigspolitik. Det er for at signalere, at vi støtter, at vi synes, det er en demokratiforkæmper, der er blevet slået ihjel i et russisk fængsel, og det vil vi gerne signalere, ligesom vi jo har markante personligheder opkaldt veje efter dem rundt omkring andre steder i København. Og man kan sige, når man har en plads, der hedder Israels plads, og der er en anden plads på vej, der hedder Palæstinas plads og den slags, så er det jo også, ting, der er opkaldt i København efter noget, der har en international vinkel. Vi har jo også alle mulige ting, vi måske burde lave om. Noget, der hedder Rhodesia-vej og den slags ting og sager. Men det er så en anden diskussion, og jeg er glad for, at Morten synes, det er et sympatisk forslag. Det er jo en udmærket start. Og så vil jeg sige, viser det sig så, at vi står om 20 år, og det her ikke længere er aktuelt, og at Putin er væk og død, og Rusland i øvrigt er blevet gode venner og optaget i NATO og alt muligt andet, så må vi jo lave det om igen, hvis der er nogen, der synes, det er forkert, at den hedder Navalny's vej eller noget andet plads lige i øjeblikket.
Men du er selv inde på det her med, at Putin han nok sover lige godt om natten, om der er en vej i København, der hedder Alexej Navalny's vej eller ej. Hvad er det helt konkret, du forventer, det her det vil føre med sig? Altså, hvad vil konsekvensen være for Rusland, eller omvendt, hvad vil det have betydning for nogen i Rusland?
Jamen, det er et forslag, der ligger så meget op af det, man har gjort i andre europæiske hovedsteder. Altså, der hvor ambassaden ligger i Riga, har man kaldt det for Ukrainevej, og der hvor, ambassaden ligger i Oslo, har den også fået et Ukrainenavn. Og det synes jeg egentlig, vi godt kan støtte om i København også. Det er jo ikke fordi, at jeg tror, at det gør den forskel, at lige pludselig så vinder krigen over russerne, men det er en markering af, at jeg synes, at det er et vigtigt signal at sende til den opposition, der er i Rusland til Putins regime, fordi at vi vil gerne støtte det, og det er ikke i tvivl om, at de kommer til at høre om, og der bliver skrevet om det, og det, internettet når ret langt ud med den her slags kommunikation i dag. Så jeg synes jo, vi skal gøre alt, hvad vi kan. Og når Morten han siger, at Rusland ikke skal have lov til at bestemme, hvilke vejnavn vi har i København, så må man sige, altså det er jo ikke fordi, at det er Rusland, der træffer beslutningen. Vi træffer beslutningen selv, men vi gør det som konsekvens af noget af det, der sker rundt omkring i verden. På samme måde, som vi jo også ændrer på vores forsvarspolitik og vores forsvarsbudget og alt muligt andet. Det er jo ikke Rusland, der bestemmer det. Det gør vi som en konsekvens af, at verden ser ud, som den gør.
Du, Morten Melchers, du er gruppeformand for de konservative i Københavns borgerrepræsentation, og du nævnte tidligere, at du synes, det var at give Putin meget magt over os i Danmark, hvis vi skal til at ændre gadenavn. Er det ikke netop at sige fra over for Putin, hvis vi opkalder en gade efter hans største systemkritiker, der nu er afdød?
Altså nu tror jeg, man skal tænke lidt længere om, før man vælger at opkalde den efter Navalny. Der er jo også historier, der går 20 år tilbage, hvor Navalny gik med i demonstrationsoptog med nazister, så måske giver vi ligefrem Putin nogle kort på hånden her. Men noget helt andet er, og det var det, Niels faktisk selv inde på, det er, at så kan vi bare ændre navnet igen. Det er jo til stor gene for de mange beboere, der er på Christianiagade, at vi først ændrer det en gang, og så måske endda ændrer det igen. Altså, det er jo derfor, vi normalt ikke går ind og ændrer navnet. Og i forhold til det der med at lave en markering af Ukraine, jamen, så har vi jo netop optaget navnet Ukraine i vores navnedatabase, navnebanken, som vi bruger, når vi navngiver pladser og gader. Så der kommer jo på et tidspunkt, når vi har en passende gade, fordi det er jo sådan, vi normalt gør, når der kommer nye gader, så giver vi dem jo et navn, og der vil være en, der kommer til at hedde Ukrainegade.
Men er det ikke nu, de har brug for det? Det er jo nu, der er krig.
Jamen igen, vi laver rimelig store gener for, for de beboere, der bor i området, hvilket jeg synes er ret massivt, og så vælger vi på grund af en eller anden fuldstændig uhistorisk person, en eller anden person, Putin, der ikke forstår, hvordan verden hænger sammen, så går vi ind og ændrer en af vores historiske gader i Danmark, der i den grad markerer den tætte tilknytning af relation mellem Danmark og Norge. En relation, der bygger på noget positivt. En relation, der bygger på, at vi rent faktisk godt kan sammen og ikke render rundt og slår hinanden manden oven i hovedet. Det synes jeg er utroligt kulturløst overhovedet at bare trække det navn ned i toilettet, fordi Putin, en kulturløs person, render rundt og laver tåbeligheder.
Niels Bjergum, du, som sagt, så er det en provokation. Det var i hvert fald det, du selv kommenterede forslaget med i TV2 Kosmopol. Og i forrige weekend, der var der jo flere hackerangreb mod danske hjemmesider. Det var blandt andet Københavns Lufthavn, og det var Trafikstyrelsen og Movia. Altså det var en hackergruppe fra Rusland, som angreb os som gengældelse for vores fortsatte støtte til Ukraine. Skal vi ikke passe på med at puste til den her russiske bjørn?
Nej, ved du hvad, vi skal puste lige så meget, vi overhovedet kan. Vi skal tage lungerne fulde af luft og puste så meget, som vi overhovedet kan. Jeg synes, det er en lille bitte smule at undervurdere den situation, vi står i, og den trussel, vi står overfor, hvis man læner sig tilbage og henviser til, at normalt er praksis sådan, og nej, der er nogen, der får ændret en adresse osv. Prøv at høre en gang. Hvis det her det får lov til at fortsætte, så er det ikke noget, sikkert, der er noget, der hedder Danmark om 20 år. Vi bliver simpelthen nødt til at anerkende, at vi står i en helt ekstraordinær situation nu, og derfor skal vi gøre ekstraordinære ting. Og jeg er med på, det her det løser ikke krigen, men det bidrager til, at vi får kan man sige, oprustet, og det bidrager til, at vi får sendt tydelige signaler. Og hvis vi via det at ændre en vejnavn i København, kan sende et tydeligt signal til, at der er faktisk nogen, der støtter den opposition, hvor fejlfri eller hvor fejlfri den umiddelbart ikke er, det er jeg med på i, hvad hedder det, i Rusland, men at vi støtter dem, det synes jeg er et vigtigt signal at sende, og det vil jeg meget gerne bidrage til. Og må jeg så ikke lige sige i forhold til, hvor mange der bliver berørt af det der. Jeg har jo netop i mit forslag og i min spørgsmålsteknik i miljøforvaltning sagt, kan vi ikke afgrænse det område, hvor vi ændrer adressen, sådan så det berører så få som muligt. For eksempel lave en lille plads foran den russiske ambassade, så det kun er den russiske ambassade, man påvirker.
Men hvis risikoen, Niels Bjerrum, ved at ændre et vejnavn er, at russerne går efter vores infrastruktur, for eksempel, og det så på plussiden kan give noget sympati for til det oppositionen i Rusland, er det så en risiko, der er værd at løbe?
Der er meget få ting, man skal spå med at garantere som politiker i hvert fald. Men jeg er rimelig sikker på, at russerne undlader ikke at lave hackerangreb på Danmark, fordi vi ikke ændrer det vejnavn. Så jeg synes, vi skal opruste på alle fronter, både de symbolpolitiske og også de ret, kan man sige, konkrete omkring granater til Ukraine. Så jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan hele vejen rundt. Det er min holdning i forhold til den krig.
Morten Melgers, lige en afsluttende bemærkning for dig, som Niels Bjerrum også er inde på, så er det jo noget, vores naboer, blandt andet Norge, har valgt at gøre. Kan man hejse det her spørgsmål helt op til at stå på den rigtige side af historien?
Nej, det mener jeg så absolut ikke. Altså, det glæder mig utrolig meget, at Socialdemokratiet også er kommet ind i kampen i forhold til vores forsvar, i forhold til at styrke det. Og hvis vi skal gøre noget på Ukraine, så er jeg sørget for, at de får våben og granater og den vej rundt. Og i forhold til det med ændringen af gadenavne, så er det fuldstændig korrekt. Der er jo nogle byer, der har gjort det til, at der er sket, der russerne har fundet alternative adresser. Skal vi så begynde at flytte dem rundt? Altså for eksempel så har de sikret sig i Prag, at deres post går et andet sted hen, så de netop undgår at skrive navnet på, jeg tror det var Ukraine-gade, de kaldte den der også. Altså skal vi så flytte gaden rundt med dem og lege den her leg med russerne? Jeg synes simpelthen ikke, russerne gav så meget respekt. Jeg synes, vi skal koncentrere os om at sikre, at vi får styrket det ukrainske forsvar. Vi får styrket det ukrainske land i forhold til at hjælpe dem økonomisk og militært. Og jeg mener, det er den vej, vi skal gå. Og så igen må jeg sige, det er jo ikke København, der kører udenrigspolitik. Det gør det jo så glimrende i udenrigsministeriet.
Morten Melgers, tak for at være med i debatten her.
Selv tak.
Og også tak til dig, Niels Bjerrum.
Velbekomme. God dag.
I lige måde, det er altså de to medlemmer af Københavns borgerrepræsentation. Morten Melgers er gruppeformand for De Konservative og medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Og Niels Bjerrum, han er medlem af Socialdemokratiet og også medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Og det er altså ham, der foreslår, at vi omdøber den gade i København, der i dag hedder Christiania-gade, og som huser den russiske ambassade, at vi omdøber den til Alexei Navalny's gade for at provokere russerne, som det lyder. På sms'en skriver S. Andersen, Christianiagade har Danmarks historien bag sig. Alene derfor skal den ikke ændres. Navneændringen ved russernes øjne, fordi de har en østkultur, latterliggør os og ser os som svage. Jeg har også fået en sms, der skriver, typisk også små danskere, hvorfor det dog er unødigt at provokere det til grin at ændre et vejnavn. Vi opfører os som en hissig pudel op imod en bjørn. Nu skal vi nemlig videre i debatten, og vi bliver i Odense, mens jeg hej til dig, Michael.
Hej.
Michael, hvad synes du, skal vi provokere russerne?
Nej, jeg synes, der er to meget vigtige ting at overveje. Det ene, det er det her med, jeg synes jo, vi er ret tydelige i vores politiske gøren og laden i forhold til hele den her konflikt mellem Rusland og Ukraine. Så jeg ser ingen grund til, at vi også skal begynde at provokere med den slags her. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der er i tvivl om, hvad vi mener. Det andet, det ser jeg mere som et stunt, mere end reelt politik.
Men hvis der ikke er nogen tvivl om, hvad vi mener, kan vi så ikke lige så godt gå planken ud, så at sige, og så, så gøre ligesom for eksempel vores norske naboer har gjort. Altså, de har jo valgt at navngive krydset ved den russiske ambassade i Norge. Det gjorde de allerede i marts for 2 år siden. Der har de omdøbt den plads til Ukraines plads.
Ej, jeg synes, der er stor forskel på at erklære sig uenig i ting, og så på at gå ind og, hvad kan man sige, tage et overdrevet standpunkt, eller hvad man skal kalde det. Men den anden del, jeg synes, der er lige så vigtig i det her, det er, når vi i det hele taget navngiver sådan noget som veje og pladser og den slags, så synes jeg bare, det er vigtigt, at vi lige kommer på afstand af situationen, så det kommer i et lidt større perspektiv, og ikke bliver sådan en eller anden blodrus, hvor at nu skal vi bare... Altså, om 5-10 år vil vi så sidde og tænke, at Navalny, han var på niveau med Mandela og Gandhi og Martin Luther King. Det tvivler jeg på. Mm. Og er det så den, der skal have et vejnavn opkaldt efter sig i Danmark?
Men kunne man kalde den Ukraines plads, ligesom vores norske naboer har gjort?
Hvis det var en plads, ja. Det
kunne eller Ukraine gade?
Men... Altså, vi har jo masser af veje. Der er også lige blevet snakket om Palæstinas plads, tror jeg nok, i København. Ikke? Så der er jo det kan man i princippet sagtens, vil jeg mene. Men spørgsmålet er, om det er en beslutning, vi dels skal tage lige nu, og skal det absolut være den lige foran den russiske ambassade? Mm. Det kan man måske godt tage en diskussion omkring.
Okay. Jeg har fået en sms, hvor der står, der er ingen grund til at optrappe konflikter ved at provokere. Er du bange for, at vi optrapper noget her?
Det tror jeg, vi er for små til at gøre. Men man skal bare også huske, der skal være et diplomatisk samspil, når krigen engang er slut. Og det gør man ikke nemmere ved at være en våd klud i ansigtet på nogen. Jeg synes, vi tager rigtig fint standpunkt i den her konflikt og støtter Ukraine. Rigtig meget i forhold til vores størrelse. Så jeg tror, at hverken russerne eller andre er i tvivl om, hvad vores holdning er til det her som nation. Men derfra og så til at sidde og kaste rådne tomater efter nogen, det er der ikke grund til, synes jeg.
Michael, tak fordi du ville tale med mig.
Selv tak.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Vi starter et helt andet sted i samfundet, nemlig hos ordensmagten, for vi skal lige have et blik på kønsfordelingen i politiet. For spørger man politiforbundet, så skal vi have flere kvindelige politibetjente i Danmark. Skævheden i repræsentation af mænd og kvinder og forskellige etniciteter findes også i politiet, og det er tid til at gøre politistyrken mere mangfoldig. Så lyder det fra Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet, i et spritnyt debatindlæg i Politikken. Der er 20% kvinder i politistyrken i dag, mens der kun er knap 8% politiuddannede kvinder i politiets ledelse. Og det er skævt. For skævt, lyder det fra Heino Kegel. Han mener, at flere kvinder i politiet, og jeg citerer, vil styrke politiet som organisation, fordi det udfordrer tankegange og vaner på en sund måde, når ikke alle tænker i samme snorlige baner. Dykker man ned i tallene, så er der flere danske politibetjente end nogensinde før. Knap 12.000 for at være helt præcis, men vi halter stadig efter vores nabolande, hvis målet altså er at få flere kvinder i uniformen. I Sverige der er 34% af politikorpset kvinder, mens Norge er endnu længere fremme med 36%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, at kun i gåseøjne hver femte politibetjent er kvinde. I Liberale Alliance, der mener de eksempelvis ikke, at kønnet som udgangspunkt er vigtigt. Betjente skal nemlig kunne det samme, uanset hvilket køn de har. Den pointe, den taler jeg med partiets retsordfører Steffen Larsen om lidt senere i programmet. Og jeg skal også høre fra forslagets ophavsmand Heino Kegel lige om et øjeblik. Vi skal også høre fra sociolog Lotte Bloksgaard, der har beskæftiget sig med kvinder i mandsdominerede fag. Og hun mener, at der skal flere kvinder i politiet, men at det bør ske på en anden måde end med for eksempel kønskvoter. Men jeg vil altså også gerne høre din stemme i debatten her. Synes du, vi skal sørge for, at der kommer flere kvindelige politibetjente i Danmark? Debatten den starter vi i Slagelse, og hos dig, Aviana Brandstrup. Hej med Aviana.
Hej.
Synes du, vi skal have flere kvindelige politibetjente?
Altså først og fremmest, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvilket køn en politiperson har. bare de løser opgaven godt, når de er på arbejde. Og jeg savner, at Heino han beskriver, hvad det er, han mener, kvinder skal være med til. Han skriver jo, at det er noget med, at, at der giver en mere større diversitet i forhold til, og hvordan at man skal samarbejde og altså flere holdninger inden. Og det synes jeg faktisk er urelevant, fordi vi taler om en udøvende magt, som skal udmønte en straflovgivning, som er ret utvetydig. Og den er vel ikke op til debat på baggrund af, hvilket køn man har. Så jeg synes bare, vi ender et sted meget hurtigt, hvor man ligesom siger, at kvinder skal ansættes bare fordi de er kvinder. Mm. Og hvis det skal have sin yderste konsekvens, at det skal afspejle befolkningen, som Heino er inde på, så skal vi vel også have en repræsentation af politifolk, som har fysiske handicaps eller psykiske handicap. Og så synes jeg bare, det kommer til at ende hurtigt med, så kan man lige så godt sige, jamen, så skal 50% af dørmændene også være kvinder. Jeg synes, det er ugennemtænkt, det han har gang i, og jeg synes, det vil give langt mere mening at sige, at politistyrken skal afspejle den befolkningsgruppe, som de skal varetage, og som de skal er op imod til hverdag. Altså stereotypisk set, altså de kriminelle, ikke?
Så du synes altså ikke, Aviana, at det her med, at en femtedel af politibetjentene er kvinder, det er ikke for lidt?
Det synes jeg ikke. Altså, nu er der jo også nogle ting inden for professionshøjskolen omkring besætningen af mandlige sygeplejersker. Den udgør jo kun, der er 8% af mænd, der søger ind på sygeplejerskeuddannelsen, 3% gennemfører, de læser videre til ambulancefører, hvor der er mere action. Altså, jeg har arbejdet med unge mennesker i mange år, 20 år, og jeg kan bare se, at de er udmærket veloplyste omkring deres uddannelsesmuligheder. Og alligevel så vælger de tit fag, som er traditionelt forbundet med det køn, de nu engang har. Og der tænker jeg, der er vi bare nødt til at kigge på noget biologi, fordi sagt i meget grove træk, så bliver mænd tilfredsstillet af hård aktivitet og muligheder for action. Det er deres krop og deres testosteron bygget til, og kvinder opnår fysisk tilfredsstillelse ved jobs, der udløser oxytocin, som typisk er pleje og støtte. Så jeg synes faktisk, at det er et hul forsøg på at være politisk korrekt, som overhovedet ikke kigger på biologien i det, og at vi faktisk er i 2024, hvor man må have tillid til, at det enkelte individ udmærket godt kan vælge, hvad job der matcher dem. Jeg synes, det er underligt at jagte det der med, at der skal flere kvinder ind. Det giver ikke mening for mig i 2024.
Det gør det altså. Jeg skal nok tage nogle af dine pointer med videre i snakken. Og på sms'en, der er der mange af jer, der byder ind. Bliv endelig ved, det er altså på 1424, at du kan give din holdning til kende. Linda skriver, nej, det er den sædvanlige populistiske og overfladiske tilgang til ligestilling. Kompetencerne, blandt andet stærk fysik, det er afgørende. Lad folk selv vælge, lyder det fra Linda. Lotte Bloksgaard, hun er sociolog, PhD og seniorforsker med speciale i organisationskultur, og hun har beskæftiget sig netop med kvinder i mandsdominerede fag. Og hun er enig med Politiforbundets formand i, at der med fordel kunne være flere kvinder i politiet.
Det er vigtigt med et politi, der er repræsentativt og som afspejler befolkningen, når de møder forskellige borgere. At man får flere forskellige perspektiver i spil i forhold til opgaveløsning og tage gode beslutninger. Og politiarbejde er jo blandt andet noget, der foregår via professionel skøn og beslutningstagning i hverdagssituationer på gaden.
Og ifølge Lotte Bloksgaard her, så handler det også om at skabe en god og tiltalende arbejdsplads for alle, der kunne have lyst til at søge ind hos politiet.
Rekruttering, at man skal være en attraktiv arbejdsplads, det er også et vigtigt element i forhold til at arbejde med diversitet og inklusion. Og så er der jo så på samfundsniveau også det argument, at det er vigtigt, at vi har lige muligheder. At der er lige adgang til brancher og fag, uanset køn eller etnisk baggrund.
Årsagen til, at der stadig er flere mænd i politiet, det forklarer sociolog Lotte Bolsgaard dog sådan her.
Det er jo et historisk efterslæb, blandt andet. Der har jo altid været en forestilling om, at politiarbejde handler om fysisk magtanvendelse. Og dermed også en forestilling om, at mænd er bedre egnet til politiarbejde. Og det afspejles jo også i det, at vi kalder det for en politimand. Men i dag er hovedfokus i politiarbejde faktisk et mindst muligt brug af magt. Og i rekrutteringen er der fokus på elementer som empati og kommunikation. Så det kan være nogle af de barrierer, der er for at tiltrække flere kvinder til faget, og i forhold til at fastholde flere kvinder i politiet. Så viser undersøgelser og mine egne og andre, at det kan være hårdt arbejde at være minoritet på en arbejdsplads som politiet.
Det kan være en udfordring i forhold til trivsel og i forhold til at have et godt arbejdsmiljø. Fordi at man kan opleve sig ekskluderet af den jargon og adfærd, der er.
Og hvordan får man så flere kvinder ind i politistyrken? Ifølge Lotte Bloksgaard, så handler det om at skabe en god arbejdsplads, i stedet for at skabe dybe grøfter og polarisering mellem kønnene. Og spørger man Lotte Bloksgaard, om kvoter kan være vejen frem, ja, så svaret klart nej.
Diskussionen om kvoter, det er en død sild i Danmark, uanset om vi taler om kvinder i ledelse, eller om vi taler om mænd og barsel. Fordi i Danmark anser vi kvoter for tvang. Og det aktiverer den der diskussion om, både for majoritet og minoritet, om at det skal ikke være køn, men det skal være kompetencer, der gør, at man får en stilling. Og det er jeg selvfølgelig helt enig i, så derfor er det ikke min erfaring, at kvoter er den mest farbare vej frem.
Så lød det fra sociolog, PhD og seniorforsker med speciale i organisationskultur, Lotte Bloksgaard. Vi tager en tur til Slagelse og hører fra dig, Jan. Hej med dig.
Hej.
Du har sendt mig en sms. Hvad synes du, skal vi have flere kvindelige betjente?
Jeg synes, på nogle punkter er det en god idé.
Ja. Hvorfor?
Nej, jeg har skrevet lidt af det, ikke? Altså, kvinder har jo tit en god evne til at konfliktnedtrappe situationer.
Okay, bedre end vi mænd har, eller hvad?
Nej, man kan jo generalisere på den måde, men i gennemsnit, ja.
Okay. Og så derfor så synes du, vi skal gøre mere for at få de kvindelige betjente frem, eller hvad?
Ja, jeg kunne godt forestille mig en situation, hvor der er en optrapning i et sammenstød mellem nogle parter. Og hvis der så bliver provokeret fra den ene og den anden side, så ender det i nogle magtanvendelser og så videre. Mm. Der har jeg selv oplevet i kriminalforsorgen. Jeg har ikke været i politiet, men jeg har været i kriminalforsorgen. Ikke? Og har set det på tætteste hold, hvordan en dygtig og nogle gange også trænet person, kvinde eller mand, men flere mænd end kvinder, kan gå ind og få talt tingene til rette og få det ned et sted, hvor man undgår den magtanvendelse. Mm. Og det tror jeg nok er noget, vi alle sammen hellere vil, end at se nogen blive hældt ind i en politibil med håndjern bag på ryggen og sådan noget, ikke?
Men i forhold til det her med magtindvendelse og tilspidsede situationer, det kan godt være, at du siger, at kvinder måske er bedre til at få antallet af dem til at falde. Men hvis de nu opstår, og det gør de jo, så er der vel stadig en fysisk forskel på mænd og kvinder. Det kan man vel ikke komme udenom sådan som hovedregel?
Selvfølgelig er det det. Mænd og kvinder konkurrerer ikke i sport på samme fod, vel, fordi mænd er jo stærkere per kilo end kvinder. Men kvinder har til gengæld måske nogle andre egenskaber, og den kan man jo sagtens udnytte, også i en politietat og alle mulige andre steder.
Er der egentlig noget galt lige, synes du, at man tillægger mænd nogle egenskaber i form af deres fysik og i form af deres kræfter, og så tillægger man kvinder nogle andre egenskaber i forhold til, nu nævner du selv konfliktnedtrapning. Er der noget galt i det, eller er det generaliserende?
Det er alt for generaliserende. Man kan ikke sige det på den måde. Der er masser af mænd, som også har en pædagogisk vinkel. Mm. Men der er også nogle kvinder, som måske har det modsatte i situationen. Altså, sådan er det jo.
Og i forhold til det, som Heino Kegel han ligesom fremhæver, det er, at vores ordensmagt også skal afspejle os som samfund, og vi er jo ikke kun 20% kvinder i det her land. Hvor vigtigt er det for dig, at ordensmagten afspejler samfundet?
Det er ret vigtigt. Ja? Det har ikke noget med kvoter og den slags at gøre, men jeg ser bare, at kvinder kan gøre en positiv forskel i forhold til at konfliktnedtrappe især. Mm. Så kan man jo, man kan jo have nogle Jeg ved godt, når man kører to politifolk rundt, så er man jo ikke, så skal man kunne håndtere enhver situation, ikke så.
Tak fordi du ville uddybe din holdning hos mig, Jan.
Ja, det er en stor debat, ikke også?
Ja, men tak for at være med i den.
Ja, velkommen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.